Alenka natiahla uši. Zazdalo sa jej, že zo spálne, kde spal malý Mustafa, niečo započula. Nie nič. Iba hrdlička hrkútala za oknom. V dome bolo hrobové ticho ako každé popoludnie, keď tu vládla poobedňajšia siesta. Na prízemí spal Kálidov strýko a jeho teta. A aj Sanita, Kálidová neny, mala voľno až do 4. hodiny po obede a tiež zvyčajne odpočívala vo svojej izbe. Alenka túto časť dňa milovala. Aj keď sa stále nenaučila cez deň spať, rada sa natiahla v ich dennej izbe na poschodí na pohodlný gauč a surfovala po internete alebo odpovedala na maily. Stále ešte vstávala a kojila malého aj v noci. A aj keď potom zvyčajne spala až do nejakej 7. ráno, predsa len sa cítila unavená a poobednejší oddych jednoducho potrebovala. Natiahla sa za šálkou čaju z ibištika a otvorila maily. Hneď prvý bol od Nory. Moja milá, dúfam, že sa od našej poslednej debaty nič neudialo a že si stále schopná zorganizovať náš prvý podovolenkový babinec. Dohodla som sa aj s Markétou, už je v Turecku, že bude na Skype vo štvrtok večer medzi 8 a 10. Tak to hádam stihneš, keď zvyčajne ukladáš malého okolo 7. A mám pre teba novinku. Pozvala som aj jednu Slovenku. Volá sa Martina a priletela do Riadu len minulý týždeň ako letuška Nes Air. Neviem o nej nič viac, ale vyzerá byť v pohode. Hneď kontaktovala našu ambasádu a zaujímala sa o činnosť spolku a tak, takže taká ako ty, do všetkého je hr, však uvidíš. Alenka odvrátila oči od počítača a uprela zrak na fotku na poličke pod oknom. Boli na nej ešte všetky štyri, aj s Naďou. Bolo to ich posledné spoločné stretnutie a Alenke sa zarosili oči ako vždy, keď si spomenula na Nadin náhly odchod. Vedela, že na ňu nikdy nezabudne. Mala pri sebe živú spomienku. Naďa zomrela v ten istý deň, ako ona priviedla na svet malého Mustafu. Akurát tisíce kilometrov ďaleko. V Rusku. Alenka si dobre pamätala ten deň. Aj keď Kálid jej ohľad úplne nič nepovedal a nechal to až na ďalší deň. Ani jedna z nich nebola na pohrebe. Nora bola v Dubaji na dovolenke a Markéta práve cestovala do Česka. Alenka si myslela, že to tak bude aj lepšie. Zachovali si ju v mysliach, takú, aká bola vždy, láskavá, starostlivá, pozorná, milá. Alenka nikdy nezabudne, ako jej pomáhala krátiť dlhé chvíle rizikového tehotenstva v nemocnici, aj keď ona sama bola už na tom dosť zle. Odvrátila oči od fotky a utrela si slzy. Nie, nesmiem sa stresovať, uvedomila si. Celá jej momentálna existencia bola podriadená tomu malému uzlíčku vedľa, ktorý úplne zmenil jej život. Snažila sa byť v pohode, aby nestratila mlieko a mohla malého čo najdlhšie kojiť, vediac, aké je to dôležité. Takže Martina, ešte raz prebehla očami Norin e-mail, mohla sa na ňu spoľahnúť. Určite by neponúkala členstvo v ich dámskom klube len tak hocikomu. Tešila sa aj na Markétu, odkedy nastúpila ako učiteľka angličtiny v sýrskom utečenskom tábore v Turecku, mala od nej iba veľmi kúse informácie. Mali tam veľmi obmedzené internetové spojenie a tak Markéta len stručne informovala, že je tam, že je v pohode a že to teda bude zjavne inakší zážitok ako práca súkromnej učiteľky angličtiny v Riade. Na stole jej pípla SMS-ka od Kálida. Zvykol si takto cez obednejšiu prestávku overovať, že či je všetko v poriadku a či niečo netreba doniesť, keď pôjde večer z práce. Stále robil v Al-Manahal centre, ale už hľadali s Omarom vhodnú budovu na svoje vlastné centrum a dúfali, že takto o rok sa im to podarí. Odpovedala mu, že je všetko OK, že malý spí, ostatní oddychujú a že ho budú čakať ako zvyčajne na večeru. Rozmýšľala, čo dobre dnes Sanita uvarí. Po problémovom tehotenstve bola schudnutá a zoslabnutá a len pomaly sa dostávala do svojej pôvodnej kondície. Počas augusta, keď tu boli Alenkiny rodičia, si Sanita a Alenkina mama vymieniali slovenské a arabské recepty a vznikali tak nové jedlá, ktoré teraz Sanita varila. Keďže aj Kálid miloval halúšky, knedličky či sviečkovú, budúce leto budú tráviť s malým už na ponikách, zasnívala sa. Slabé mrnkanie ju vrátilo do reality. Pozrela na hodinky. Boli skoro 4. Vstala a prešla do spálne. Sklonila sa a vybrala mrnkajúceho Mustafu z postielky. Pritúlila si ho. silne si uvedomujúc tú zvláštnu vôňu bábetiek a nežne sa mu prihovárajúc položila ho na prebaľovací pult. No, šálka kávy by mi padla naozaj dobre, pokývala hlavou Markéta a s potešením pozorovala, ako útla filipínska dievčina leje horúcu vodu do plastovej šálky. Nie, ďakujem, bez cukru, iba s mliekom, natiahla ruku. Sorry, madam, odpovedala dievčina. Nemáme tu čerstvé mlieko. Včera sa všetko minulo a nové ešte neprišlo. Môžem vám ponúknuť iba práškové. A podala jej plechovku, na ktorej svietil anglický nápis Baby Formula. Markéta sa usmiala a nabrala si za lyžičku. Sunár som v káve ešte nemala, povedala si v duchu, ale ešte asi veľa iných vecí tu zažijem prvýkrát. Sedela na barovej stoličke pri improvizovanom bare, ktorého ponuka vyzerala byť čisto nealkoholická. Ale ako sa Markéta neskôr dozvedela, našťastie nebola. Vo veľkom stane, ktorý slúžil ako spoločenská miestnosť pre učiteľov a pracovníkov Medzinárodného červeného kríža, nebol okrem nej nikto. Faisal, turecký táborový chlapec pre všetko, ju priviezol z letiska a v zápätí zmizol za riaditeľom táborovej školy. Verila, že obaja sa o chvíľu vrátia a využila chvíľu na zoznámenie sa s mladou Filipínkou. Ako sa voláš? Opýtala sa jej. Fej, madam. Ja som Markéta a nemusíš mi hovoriť, madam. Podala jej Markéta ruku. Áno, madam Markéta, odpovedala dievčina. Markéta si vzdychla. Spoločenské rozdiely medzi Európanmi a chudobnou pracovnou silou z Ázie poznala ešte z Riadu a vedela, že nie je ľahké prelomiť zaužívané zvyky. Ako to tu funguje? Pokračovala Markéta v nečakanej konverzácii, pozorujúc dievčinu, ako umýva kávové šálky. No, neviem, čo chce madam vedieť, tábor je veľký, ale ja veľmi nechodím von. Všetci western sem prídu na kávu a na čaj a je toto jediná miestnosť, kde funguje internet alebo pozerajú televízor. Hodila plecom smerom do pravého rohu, kde bolo vidno plochú obrazovku. Veľa zábavy tu nie je, vzdychla si. Markéta pokývala hlavou, vedela si to predstaviť. Rozmýšľala, ako to tu tento rok vydrží.